Ijugi Amerika, Washington DC, Mukirundi no mu Kinyarwanda. Ekleziya Katolika irashima uruhara yagize mu bisata nkoramutima bitandukanye muri sosiyete y'akarere k'ibiyaga binini vya Afrika mu myaka 125 imaze ishinzeyo imizi. Umushumba mukuru wa Ekleziya Katolika y'u Rwanda, Antoine Cardinal Kambanda, yabigarutse ko mu kiganiro cihariye yahaye Ijugi Amerika mu rugendo rw'akazi arimwo aha muri Amerika. Muri ico kiganiro twakoranye, Cardinal Kambanda yansiguriye uko Ekleziya Katolika ibona ahageze intambwe y'ubumwe n'ubwiyunge muri sosiyete nyarwanda.
Hamaze gukorwa urugendo rurerure, ubona ko umuryango ugenda usubirana, nubwo haba hari ibikomere tugikeneye gukomeza kuvura, kuko ibikomere biba bigoye. Tugeze ku kintu bita ubudaheranwa, kugira ngo umuntu adaheranwa n'agahinda, adaheranwa n'amateka, binajyana rero no kwiyunga n'amateka ye kugira ngo abone imbaraga zo kwiyubaka. Ariko nanone nkagaruka kuri wa muryango, kuko burya niho hari ipfundo rya byose, kandi umuryango ni ugera ku mutima w'umuntu bya hafi unamurema no mu buto bwe.
Nyakubahwa Cardinal, hari inzitizi mwoba mubona zibangamira ubwo bumwe n'ubwiyunge muri sosiyete nyarwanda, ikirusha abantu canke inzitizi zoba zihari maze kubona?
Ya mbere nibyo bikomere, ya kabiri ni hahamuka binafitanye isano, cyo bita traumatic experiences, zituma umuntu nawe abatariwe. Ariko rero akaba n'abantu rimwe na rimwe babifitemo inyungu bakomeza guhembera yanzika n'amacakubiri. Izo nizo mbogamizi zigenda zibangamira ubutumwa bwacu.
Mu bibagenza mwagarutse ku kirimba twita ikirimba ikibeho, aho umuvyeyi Bikira Mariya yabonekeye u Rwanda, yabonekeye abari bahari. Hari amajambo aheruka kuvugwa na Perezida w'u Rwanda, aho yavuze ko abaja kwiherera mu Rutsiro na Kibeho baba baramya ubukene. Ayo majambo muyavuga kwiki?
Urugendo nyobokamana ni igikorwa gitagatifu gikuru cyane mu kwemera kw'abantu, ni ukuvuga ngo ariya madini makuru yose, kuva ku idini ry'Abayahudi muri Bibiliya bagiraga urugendo nyobokamana i Yerusalemu, na Yezu ari umwana bamujyanye i Yerusalemu mu rugendo nyobokamana, n'abakristu bagira urugendo nyobokamana muri Isirayeli, i Roma kumva ya Petero, abayisilamu bagira urugendo nyobokamana i Maka. Urugendo nyobokamana rero ni igikorwa gitagatifu kitwibutsa ko kuri iyi si turi abagenzi turi mu rugendo tugana Imana. Ikibazo cyavuzwe rero Kibeho ntabwo irimo. Kibeho ni ahantu hemewe, niho hambere muri Afurika. N'ubuyobozi bwa Leta burimo burahashyira ibikorwa remezo kugira ngo dushobore kwakira abantu baza gukora urugendo nyobokamana Kibeho. Mbese Kibeho twayigereranya na Rurude yo mu Bufaransa, na Fatima yo muri Portugal. Hari ikibazo cya abantu bikanze muri diyosezi ya Nyundo mu Rutsiro, ariko turimo turashaka kubiganiraho no gusobanura, kuko n'ubundi dukeneye ko abantu barushaho kumenya Kiliziya iyo ari yo, uko ikora. Wenda icyo gihe n'ibikosorwa bikaba byakosorwa, ariko
tukiri ikibeho gato, bamwe mu bazwi bakomoka ikibeho harimo umuririmbyi Kizito Mihigo, harimo abigeze kuvuga ko baba bashaka kuzomusabira iby'ubutagatifu. Ayo makuru yarabageraho muri Ekleziya Katolika, ico mubizi ko
iriya nzira yo kugira ubutagatifu ni inzira ndende, bifite aho bihera n'uko bikorwa. Ntabwo ibyo biratugeraho, kandi hari inzira n'ibisabwa birebire cyane.
Nyakubahwa Antoine Cardinal Kambanda, Ekleziya Katolika idamaze imyaka 125 ishinze imizi mu karere k'ibiyaga bigari, Rwanda, Burundi, Tanzania. Bikuru Ekleziya Katolika yamariye sosiyete nyarwanda y'u Burundi n'akarere k'ibiyaga bigari muri iyo myaka 125 muri rusange,
cyane cyane mu burezi, amashuri. Ekleziya Katolika yagize uruhare rukomeye cyane, n'ubu ngubu kandi ni umusanzu ukomeye ingo za gikristo hari nazo shuri rya mbere mbere yuko umuntu ajya mu ishuri rindi ry'amasomo ariko nanone ahora afite ashusho yo mu rugo bazandanga gaciro zo mu rugo iyo agenda mahanga aba agenda ari umugabo ari umugore ari urugo rufite uko rwubatse rutagendera mu kigare cy'abandi cyangwa se kimico yahandi rimwe na rimwe ibitandukanye ibyo rero byose ni ibintu twishimira